Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head pereraadio kuulajad, tere tulemast kuulema Raadio Akadeemia järjekordset saadet. Alustasime sel sügisel uut põnevat ja süvitsi minevat rännakut läbi kristliku kiriku ja vaimuloo, keskendudes sel korral pietismile ja äratusliikumistele. Eelmises saates tegime sissejuhatuse teemal, mis tingis reformatsiooni järgsel ajal protestantlikes kirikutes pietismi kui usulise uuendusliikumise esile tõusu. Missuguseid teemasid ja väärtusi pietism esindas, kuidas pietism suhtestus teiste samaaegsete euroopalike usuliikumistega ja milline oli pietismi kirikulooline tähendus. Tänas saadet alustan mõningate raskuste esile toomisega, mis tekivad pietismi ajal uurimisel, ning loodetavasti jõuame ka 17. sajandi alguses toimunud vagaduspöörde juurde, mida iseloomustab kujukalt Johann Arndt ja temast lähtunud mõju. Igasuguse pietismi teemalise käsitluse esimene raskus seisneb selles, et tuleb määratleda, mida täpselt peetakse käsitluse objektiks. Pietismi mõiste ise on piisavalt ähmane ning selle kasutamine tekitab teadlaste seas palju vaidlusi. Seda kinnitab juba põgus pilk mõiste kujunemisloole, mida ei saa lahutada pietismi uurimise ajaloost. Sõna pietistid ilmus kasutusele üksikjuhtudel umbes 1674. aastal, tähistamaks pilkavalt Philipp Jakob Speneri poolehoideid. Seni teada olevalt vanim kirjalik allikas selle kohta pärineb Speneri enda 1680. aasta kirjast, kus ta lükkas tagasi ettepaneku avaldada kirjutis, mis püüaks usklike selle pilke nime eest kaitsta. Spener põhjendas oma keeldumist väitega, et nimetust kasutatakse vaid piiratud piirkondades. Tõepoolest, pietismi varases faasis leidis see sõna kasutust eelkõige Lõuna-Saksamaal. Kuid Leipzigi teoloogiliste rahutuste ajal, mis puhkesid Speneri õpilase August Hermann Franke ümber, muutusid mõisted pietistid ja pietism ning sageli halvustavalt kasutatud pietistlus käibesõnadeks ja levisid kiiresti kogu Saksamaal. 1689. aastal kasutas Leipzigi retoorikaprofessor ja Franke toetaja Joachim Feller sõna pietistid positiivses võtmes ka ühes oma luulevärsis, mille vabatõlke ma teile nüüd ette loen. On üle linna tuntuks saanud pietismi nimi. Mis on pietist? Kes uurib Jumala sõna ja selle järgi püha elu elab. See nimi polegi nii uus, ka kasutatav, nagu juura järgi nimetatakse juristi. Ma ise tahan nõnda julgelt tunnistada, et ilma silmakirjalikkuseta olen ma pietist. Felleri käsitluses tähistas mõiste pietistid sisuliselt neid, kes toetasid Speneri algatatud vagadusliikumist. Teisi sõnu Speneriaane. Selline määratlus võib aga kergesti tekitada eksliku mulje, nagu oleks pietism piirdunud vaid 17. sajandi lõpu Saksa Luteri kiriku kontekstiga. Sellise arusama järgi määratlesid pietismi veel 20. sajandi uurijad nagu Martin Schmidt, Emanuel Hirsch, Kurt Aland ja Erich Bayreuther. Seda tausta arvestades mõjub värskendavalt prantsuse kirjandusteadlase Michel Godefroy provokatiivne küsimus, kas saksa pietismi üleüldse eksisteeris? Ja tema sellele järgne veitab vastus, pietism on tegelikult suur hulk erinevaid reaktsioone maailma sekulariseerumise vastu. Pietismi ajaloo kirjutamine tähendab sisuliselt kogu uusaja protestantluse ajaloo kirjutamist. Ja see hõlmab ligi kolme sajandit. Tsitaadi lõpp. Ka Speener ise võttis mõiste pietism vastu üsna vastumeelselt. Hallepietismi rajaja August Hermann Franke protesteeris veel 1706. aastal. Keegi pole siiani suutnud anda veenvat definitsiooni, mis pietism õigupoolest on. Kuni 19. sajandini ja sageli ka hiljem mõisteti pietismi all eelkõige religioosset liikumist, mis sai alguse Philipp Jakob Speneri ja August Hermann Franke tegevusest ning kujunes välja luterliku kiriku sees. Mõnikord hõlmati pietismi mõiste alla ka sarnased uuendusliikumised Saksamaa ja Šveitsi reformeeritud kirikutas. Kuid Hernhuti vennaste kogudust, mille keskne kuju oli Nikolaus von Zinzendorf, ei peetud toona pietismi osaks. Näiteks Immanuel Kant eristas selgelt pietismi ja moravianismi ehk määrivendade liikumist. Samuti leidub Goethel selline järjestus separatistid, pietistid ja hernhuutlased, mis viitab tollasele tavale käsitleda neid nähtusi eraldi. See kitsas arusaam, mille järgi pietismi selgelt eristati nii separatismist kui ka venaste kogudusest, jäi üldkasutatavaks kuni 19. sajandi teise pooleni. Selline piiritlemine mõjutas ka varasemaid pietismi käsitlusi, mis sageli tuginesid üsna vähesele allikmaterjalile. Muutus pietismi käsitluses toimus 19. sajandi teisel poolel, kui Heinrich Heppe ja eriti Albrecht Ritschl hakkasid mõistet oluliselt laiendama. Ritschl tõi kasutusele süstemaatilise pietismi mõiste, mis asendas senise ajaloolise käsitluse. Tema järgi tähistas pietism eelkõige eraklikku maailmast eemaldunud kristlust. Oma monumentaalses teoses pietismi ajalugu, kolm köidet, laiendas Ritschl pietismi ulatust ka reformeeritud madalmaadele ning kaotas praktiliselt vahe pietismi, separatismi ja hernhuutluse vahel. Sellest lähenemises sai hilisema kirikuloolise uurimistöö oluline suunanäitaja. Albrecht Ritschli poolt esitatud laiem pietismi määratlus tekitas pikaks ajaks vaidlusi. Alguses kritiseeriti teda mõiste kunstliku laiendamise eest ning süüdistati lausa pietismi ajaloo liigses paisutamises ja moonutamises. Hiljem aga hakati talle ette heitma hoopis vastupidist. Näiteks Ernst Troeltsch leidis, et Ritschl jättis inglise pietismi ehk puritanismi oma käsitlusest välja ja piiritles pietismi endiselt liiga kitsalt. Pärast mõningast kõikumist võttis 20. sajandi pietismi uurimine siiski valdavalt omaks Ritschli käsitluse, mis hõlmas ka madalmaade vagadusliikumisi ning liitis pietismi ajalukku nii separatismi kui ka vennaste koguduse. Uuemates uurimustes käsitletakse vähemalt 17. sajandi erinevaid vagadusliikumisi pietismi eelastmetena või selle ettevalmistavate jõududena. Viimase poole sajandi uurimistöös on ilmnenud tendentsid, mis näitavad, et üksmeel pietismi mõiste kasutamises puudub ka tänapäeval. Eriti ingliskeelses teadusruumis on mõjukaimaks kujunenud Ernest Stoefleri käsitlused, kus pietismi juuri nähakse juba inglise puritanismis. Stoefler käsitleb pietismi kui laiemat usuliikumist, mis hõlmas ka inglise puritaane ning vabakiriklike liikumiste teket. Sama lähenemisjoont järgib ka saksa keeleruumis seni kõige ulatuslikum pietismi ajalugu. Neljaköiteline teos Geschichte des Pietismus, mis on ilmunud aastatel 1993-2004. Samas on saksa pietismi uurijate seas hakanud taas tugevnema suund, mis vastukaaluks Ritschli laiale käsitlusele rõhutab selgemat vahet kirikliku ja radikaalse pietismi vahel. Samuti ei ole Nikolaus von Zinzendorfi ja vennaste koguduse uurimine, mida viib peamiselt läbi Hernhuti vennaste kogudus ise, siiani piisavalt lõimitud laiapõhjalisse pietismi uurimisse. Juba algusest peale ei leidnud Albrecht Ritschli määratlus pietismi olemusest laialdast toetust. Tema käsitluse kohaselt oli pietism maailmast tagasi tõmbuv, kultuurikauge või lausa kultuurivaenulik vagadus, mille juured ulatusid keskaegsete mungakloostrite askeetlikesse müstilistesse praktikatesse. Erinevalt Ritschli teoloogiliselt tekstikesksest lähenemisest keskendus religiooni sotsioloog Max Weber oma klassikalses teoses protestantlik eetika ja kapitalismi vaim pietismi praktilistele sotsiaalsetele mõjudele. Weber käsitles pietismi sarnaselt puritanismile, kui maailma sisest askeesi, rõhutades selle positiivset mõju tööeetikale ning ühiskondlikule korrale, mitte aga kui maailmast põgenemist. Ka tänapäevane ilmalik ajaloo uurimine on hakanud taas huvi tundma pietismi kui sotsiaalse nähtuse vastu, esitades seeläbi uue väljakutsega kirikuloolastele. Weberi ideedest on ajalooteaduses kõige süsteemsemalt edasi arendanud Karl Heinrichs, kes nägi hallepietismis sotsiaalset reformi liikumist. Tema käsitluses ilmneb selge seos ühiskondlike olude ja vagaduse vormide vahel. Samas rõhutab ta, et vagadus ei ole üksnes sotsiaalsete tingimuste peegeldus, vaid ka iseseisev jõud, mis suudab sotsiaalset tegelikust omakorda kujundada. Hartmut Lehmann näitab aga oma uurimuses Württembergi pietismi kohta, et sealne areng erineb märgatavalt Halle keskuses toimunud arengust. Seetõttu ei saa Weberi teesi ega Halle pietismi põhjal tehtud üldistusi automaatselt laiendada teistele piirkondadele. See osutab vajadusele regionaalse eripära arvestamiseks pietismi uurimisel. Albrecht Ritschli käsitlus pietismi olemusest on saanud kriitikat ka teoloogilises uurimistöös. Alates Horst Stephansi mõjukast teosest pietism kui progressi kandja kirikus, teoloogias ja üldises vaimses hariduses aastast 1908 on hakanud domineerima arusaam, mille järgi on pietism eelkõige usuline ja kiriklik reformi liikumine. Selles käsitluses pööratakse erilist tähelepanu Philipp Jakob Speneri 1675. aastal ilmunud kirikureformi programmile Pia Desideria ehk südamlik soov Jumalale meelepärase paranemise järele tõelises evangeelses kirikus. Kui Ritschli jaoks oli see tekst pigem teisejärguline Speneri poolt asutatud konventiiklite kõrval, siis uuemates käsitlustes on Pia Desideria tõusnud pietismi programmiliseks põhitekstiks. Selle ilmumist on hakatud pidama ka pietismi ajalooliseks alguspunktiks. Pietismi olemuse kohta kujunenud vastukäivaid tõlgendusi püüti lahendada uurides Speneri reformprogrammi Pia Desideria allikalisi aluseid. Ühelt poolt rõhutati pietismi juuri luterliku ortodoksia ja sisemistes reformpüüdlustes. Teiselt aga leidsid mitmed uurijad, et Spener lähtus hoopis luterlusest väljaspool seisvatest mõjutustest. No näiteks reformeeritud traditsioonist Randelabadi või müstilise ja spiritualistliku mõttelaade esindajatest nagu Kaspar von Schwenkfeld ja Christian Hoburg. Kirikuloolane Martin Schmidt, keda mõjutas Karl Barthi kriitiline suhtumine pietismi, asus omakorda vastu seisukohale, mis käsitles pietismi pelgalt reformi liikumisena. Tema hinnangul tuleks pietismi mõista eelkõige teoloogilise ilminguna. Samas rõhutas Schmidt, et Pia Desideriat, mida võib pidada pietismi teoloogiliseks visandiks, tuleks siiski käsitleda ka selle liikumise rajamisdokumendina.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Alates 1974. aastast, mil hakati välja andma aastaraamatut Pietismus und Neuzeit, on pietismi uuringutes pöördutud eemale pietismi käsitlusest üksnes kirikliku reformliikumisena või teoloogilise nähtusena. Selle asemel püütakse pietismi mõista terviklikumalt ajaloolise nähtusena, rõhutades selle mitmekülgseid seoseid teoloogia ajaloo, vagadusloo ja sotsiaalajaloo valdkondadega. Küsimus pietismi kujundatud mõjude kohta, mis varem oli tähtis näiteks konkreetsete teemade puhul nagu pietistlikud konventiiklid või esatoloogia, on kaotanud oma varasema keskse rolli ja oma vaidluste teravuse. Samuti on loobutud Speneri Pia Desideria täistamisest pietismi algusdokumendina. Vagadusloo vaatenurgast on nüüd pietismi ajalukku lisatud ka 16. sajandi teise poole tähtis tegelane Johanna Arndt koos oma raamatuga neli raamatut tõelisest kristlusest, mis oli pietistide seas enim loetud hingekosutuslik teos. Samal ajal on taas suurenenud huvi 1607. aastal Frankfurtis Philipp Jakob Speneri poolt asutatud kollegium pietatise ja samal ajal reformeeritud kirikus toimunud uuenduste vastu, mida peetakse pietismi tegelikuks alguseks. Üha enam mõistetakse pietismi kahel tasandil. Laiemas tähenduses kui vagadussuunda, mille alguseks loetakse Johann Arnti tööd ja mis peegeldub eelkõige kirjanduslikes tekstides, nagu hingekosutuslikud raamatud ja vaimulik luule, ning kitsamas tähenduses kui sotsiaalselt aktiivset religioosset uuendusliikumist, mis eristub nii ortodoksiast kui valgustusajast ning moodustab iseseisvaid gruppe ja koolkondi. Kui kasutada neid kahte mõistet koos, kuulub Johann Arnt kindlasti pietismi ajaloo algusesse. 1600. aastate alguse vagaduspöördes nihutas Arnt õpetusest ettepoole kristliku elu, rõhutades reformatoorset uuesti sündi ja pühitsust, millele pietism oma alus ehitas. Lisaks on pietism saanud olulisi vagaduslikke mõjutusi ka inglise puritanismi suurkuju Lewis Bailey teosest Practice of Piety, mis ilmus aastatel 1611 kuni 1740 kokku 59 inglisekeelses ja 45 muuskeelses väljaandes. Umbes kaks põlvkonda pärast Johann Arnti lisas Philipp Jakob Spener pietismile kaks olulist uut elementi, mis muutsid vagadussuuna selgelt piiritletud sotsiaalseks liikumiseks. Esiteks hakkas toimima vagade kokkukogunemine ehk konventiikel, ladina keeles ecclesiola in ecclesia, mis peaaegu kõikjal tõi kaasa gruppide moodustumise kas rahvakiriku sees või ka väljaspool seda. Teiseks tõi Spener pietismi konteksti selge tuleviku lootuse sageli kiliastliku ehk messiaanliku iseloomuga. See tähendas pööret ortodoksias levinud peatselt saabuvast viimse päevast hoopis eelseisva Kristuse maapeal valitseva riigi ehk tihti tuhande aastaselt mõistetud rahuriigi ootuse suunas. See tuleviku nägemus levis laialdaselt kogu pietismis alates Speneri päevist. Erinevalt ortodoksia või konfessionaalse ajastu ajalookirjutusest keskendub pietismi uurimine tavaliselt varasematele olulistele isikutele nagu Spener, Franke, Arnold, Zinzendorf, Bengel, Oettinger või Der Stegen. See ei tulene mingist kangelaslikust imetlusest, vaid on teaduslik meetod, mida on soovitanud ka pietismi karmim kriitik Albrecht Ritschl. Pietismi ajalugu on nimelt suuresti juhtivate isikute ja traditsiooni rajajate ajalugu, mistõttu on biograafiline lähenemine siiani parim viis selle nähtuse mõistmiseks. See võimaldab näha nii pietismi teoloogilisi kui ka vagadusloolisi külgi, mis on kiriku ajaloo jaoks eriti tähtsad. Samas ei tohi unustada ka teisi vaatenurki, näiteks kirjandus- ja sotsiaalajalugu. Praegu ei ole veel piisavalt tulemuslike alternatiivsed uurimismeetodeid, nagu pietismi ajaloo käsitlemine geograafiliste piirkondade järgi, kuigi selles valdkonnas on juba tehtud edusamme. Näiteks kõige viimases saksa keeles ilmunud neljaköitelises koguteoses pietismi ajalugu vaadeldakse pietismi ajalugu nii sajandite isikute kui ka piirkondade kaupa, nagu näiteks inglise puritanism, reformeeritud pietism Saksamaal 17. sajandil või pietism Rootsis 18. sajandil. Tahaksin rõhutada, et selle koguteose ilmumisega möödus ligi 140 aastat pärast Albrecht Ritschli kolmeköitelise pietismi ajaloo avaldamist, mil reformatsiooni järgse evangeelse kiriku üks tähtsamaid reformliikumisi sai taas tervikliku ülevaate. kui alguses oli pietismi uurimine peamiselt teoloogide pärusala. On viimasel ajal see muutunud palju interdistsiplinaarsemaks ja rahvusvahelisemaks. Pietismi mõju kirjandusloole, haridusele, sotsiaalhoolekandele, meditsiinile, muusikale, poliitikale ja majandusele tunnustatakse üha rohkem. Samuti uuritakse pietismi seoseid sarnaste või paralleelsete nähtustega teistes Euroopa ja Põhja-Ameerika piirkondades, kuigi siin on veel palju avatud küsimusi. Pietismi uurimise tõus on suuresti seotud pietismi uurimise ajaloolise komissioni tegevusega, mis on andnud olulise panuse ulatuslike väljaannete, bibliograafiate, teadussarja Arbeiten zur Geschichte des Pietismus ja teadusajakirja Pietismus und Neuzeit ja paljude konverentside kaudu. Põgusalt veel tagasi eelmainitud koguteose juurde. Kui esimesed kolm köidet annavad peamiselt kronoloogilise ülevaate pietismi eri suundadest ja piirkondlikest erinevustest, siis neljandas köites keskendutakse pietistliku mõtteviisi ja tegevuse mõjule valitud eluvaldkondades, mida on varem vähe uuritud. Lisaks teoloogilistele, vagadusloolistele ja kirikuajaloolistele teemadele käsitletakse seal ka pietistliku elukeskkonna teaduslike, kultuurilisi, majanduslike ja poliitilisi aspekte. See koguteos annab seega esimest korda põhjaliku ja mitmekülgse ülevaate pietismi ülemaailmsest ajaloost ja mõjust, alates selle tekkimisest kuni tänapäevani, ning näitab ühtlasi, millisele tasemele on jõudnud pietismi teaduslik uurimine 21. sajandi alguse esimesel veerandil.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nüüd aga jõuame oma järjega 17. sajandi vagaduspöördesse ja liigume siit järgjärgult Johann Arnti juurde. Petistliku vagadusliikumise juured Saksa protestantismis peituvad 17. sajandi alguses esile kerkinud nii nimetatud vagaduskriisis. Pärast sisemiste õpetuslike vaidluste vaigistamist Concordia vormeliga aastal 1577 sai luterlik ortodoksia takistusteta areneda. Ülikoolides kujunes välja uus teoloogiline süsteem, mis ühendas luterliku õpetuse aristotelise filosoofia ja uus aristoteliku meetodiga. Reformatoorset pühakirja printsiipi püüti nüüd sõnastada täpse, mõistelise ja ratsionaalselt üles ehitatud teoloogilise süsteemina. Kuigi see teaduslik lähenemine viidi läbi suure innuga, tekkis selle tagajärjel ka tõsine probleem. Nimelt usuline elu muutus kuivaks ja teoreetiliseks. Tekkinud oli järjest süvenev kogemusdefitsiit. Teoloogia ja elav vagadus hakkasid teineteisest eemalduma, mis viis protestantlikus maailmas ulatusliku vagaduskriisini. Nagu pietismi uurija Walter Zeller on märkinud, see oli seesama põlvkond, milles ühelt poolt oli tekkinud ortodoksia mõiste ja teiselt murdis läbi vagaduskriis. See kriis ei piirdunud enam ülikooli teoloogiaga, vaid mõjutas kogu religioosset elu. Samal ajal oli ka usuline olukord võrreldes reformatsiooni algusajaga oluliselt muutunud. Reformatoorne sõnum õigeks mõistust, mis algselt kõnetas iliskeskaja inimest, kes otsis muidu oma hingepäästet tegudest, palverännakutest ja indulgentsidest, oli nüüdseks muutunud üldteadmiseks. Isegi lapsed õppisid varakult, et Jumal on armuline ja annab patud andeks, kui inimene vaid temasse usub. Luteri kirjutised, mis kunagi sütitasid, vaimse ärkamise üle kogu Saksamaa olid uute põlvkondade jaoks muutunud kaugeks ja eluvõõraks. Nagu Zeller märgib, tsiteerin teda, sisuliselt on see kolmanda reformatsiooni järgse põlvkonna kriis. Nende jaoks pole reformaatorite sügavad religioossed elamused ja teoloogilised tunnetused enam ise kätte võidetud ja ise läbimõeldud tõde ning seetõttu enesest mõistetav suurus. Loomulikult ei kahelda põhimõtteliselt protestantlikus positsioonis, kuid ollakse ebakindel, kas ja kuidas saaks kiriklikult kulutatud tõde nende omaks. See on vagaduslooline tõdemus, millest sõltub igasugune 17. sajandi mõistmine. Tsitaadi lõpp. Inimeste usuline huvi liikus õigeks mõistmise küsimusest edasi. Niisiis, mida tähendab elu pärast usule jõudmist ja õigeks mõistmist? Seega hakkas fookus nihkuma õigeks mõistmise juurest pühitsusele ja uuesti sünnile, teisisõnu vagale kristlikule elule. Sellest nihkest kasvas välja pietism kui vastus vaimsele tühjusele ja igatsus elava usu järele. Kuigi luterlik kirik võites 17. sajandil innukalt konfessionaalse tõe eest, varjas selle kindlapiiriline rahulik väliskuju sisemiselt ikkagi mitmekesist ja sügavat vaimset elu. Alates 1600. aastatest hakkas luterluses üha selgemalt esile kerkima uus vagaduskeel, mis täiendas valitsevat teoloogilis-filosoofilist sõnavara. Mitmed teoloogid, nii nimetatud hingekosutuskirjanikud, püüdsid vaimulike tekstide, palveraamatute, meditatsioonide ja kirikulaulude kaudu korvata ortodokse luterluse puudujääke usulises kogemuses. Peaaegu kõik neist pöördusid oma otsingutes tagasi reformatsiooni eelse müstika, keskaja ja varakristluse vagadustraditsioonide poole. Kõige mõjukam neist oli vaieldamatult Johann Arnt, luterliku pastori poeg, kelle teos neli raamatut tõelisest kristlusest sai 17. sajandil ja veel kaua pärast seda piibli järel loetuimaks vaimulikuks raamatuks. Philipp Jakob Speneri ajast alates on Arntil pietismis olnud võrreldav roll Martin Lutheriga. Kui Luther reformis kristlikku õpetust, siis Arndt reformis kristlikku elu. Kuid Arndt ei olnud selles püüdluses ainus. Temaga koos tegutses terve põlvkond, kes otsis usuelule uut sügavust ja elavust keset dogmaatilist rangust. Uue vagaduse teerajajaks on nimetatud luterliku teoloogi ja poeti Philipp Nicolaid, kes sündis 1556. aastal. Kalvinismi vastu peetud ägedas vaidluses sattus ta vastuollu reformeeritud ülikonnaga, mis tõttu talle kehtestati jutlustamiskeeld. Elu lõpuperioodil tegutses ta pastorina Hamburgis ja avaldas troostiraamatu Igavese elu rõõmupeegel, milles ühendas luterliku usutunnetuse esotoloogilise ja müstilise vaatega igavesele elule. Teos kujutab maist elu kui pidevat uuesti sünniprotsessi, mis jõuab lõpule surmas. Ja mitte kui kaotuses, vaid kui oodatud läbimurdes taevasesse aulisusse. Raamatule lisas ta ka vaimulike laule, millest kaks on saanud ülemaailmselt tuntuks ja on kasutusel ka Eesti kogudustes. Need on ärgake nii vahid hüüdvad ja nüüd paistab meile kaunisti see koidutäht. Neid laule on lausa nimetatud koraalide kuningaks ja kuningannaks, sest need ühendavad piibellikult pildirikka keele ja sügava armastuse Kristuse vastu. Kuigi Nicolai loomingus väljendub selgelt luterlik sõnamüstika, ei kujununud see siiski saksapetismi keskseks jooneks ega leidnud seal laiemat vastuvõttu. Veel üks 17. sajandi alguse uue vagaduse olulisemad teerajajad oli ka Jeena ülikooli professor Johann Gerhard, sündinud 1582. Gerhard oli luterlik ortodoksia üks juhtivaid teolooge ja Johann Arndti sõber. Tema teos Meditationes Sacrae ehk pühad meditatsioonid aastast 1606, mida mõjutasid varakiriklik ja keskaegne müstika, osutus inimeste seas erakordselt populaarseks. Nimelt 17. sajandi jooksul ilmus see rohkem kui 100 väljaandes ja 14 keeles, olles sellega luterliku ortodoksi ajastu kõige levinum usuline hingekosutusraamat. Gerhardi puhul ilmneb eriti selgelt, et uus vagadus ei tekkinud vastureaktsioonina surnud ortodoksiale, vaid arenes paralleelselt ortodoksiaga ning täiendas seda. Nii nagu keskaegne müstika ei olnud vastand keskaegsele skolastikale, nii ei olnud ka pietistlik vagaduspüüdlus vastuolus luterliku ortodoksiaga. Oma monumentaalse teosega Loki Theologici teoloogilised teemad jättis Gerhard sügava jälje luterliku teoloogiasse. Samas nägi ta ka uue vagaduse võimalike ohte, eriti selle kalduvust murda välja süstemaatilise teoloogia raamidest. Seepärast püüdis ta Arndti tõelisele kristlusele vastukaaluks seada ortodokse teoloogiaga kooskõlas olevat alternatiivi oma hingekosutuslikku teost Sola Pietatis. See katse aga laiemat mõju ei saavutanud. Pietistliku vagaduse kolmandaks oluliseks eelkäijaks oli luterlik pastor Stefan Pretorius, sündinud aastal 1536. Johann Arndt kogus ja andis välja tema 58 jutlust ja traktaati pealkirja all Kuldsest ajast. See toimus siis 1622. aastal. Alates 1636. aastast hakkas see teos levima ka tiitli all Vaimulik varakamber. Pretorius pöördus teadlikult ära traditsioonilisest teoloogilisest õpetusest, et külvata elava vagaduse seemet. Põhiliselt toetudes Luteri töödele kujundas ta välja erilise vagadustüübi, mis liigub kahe äärmuse vahel, kahtuse ja hirmu ning valesti mõistetud usukindluse vahel, ning valib selle asemel rõõmukristluse kesktee. See rõõmukristlus ammutab jõudu ja elurõõmu ristimisest saadud päästevarast, mida kristlased saavad pidevalt vaadelda ja mille üle ikka rõõmu tunda. Jumala lapsed, kes ei jahi maist vara nagu maailma lapsed, omavad ju taevaseid aardeid ning saavad osa jumalikust loomusest. Nad võivad ise enda kohta öelda, mina olengi Kristus. See vagadus on tugevalt mõjutatud Lutheri töödest, kuid on mõnevõrra perfektsionistlik, sest ei arvesta piisavalt Lutheri õpetusega õigeks mõistmisest kui seisundist, kus inimene on samaaegselt nii õige kui patune. Pretorius rõhutas selgelt vahet Jumala laste ja maailma laste vahel ning pöördus tõelise usu ja isikliku kogemuse poole. Ja need ongi hilisema pietismi olulised jooned. Samas on tema õpetus veel lähedal traditsioonilisele päästeõpetusele, mis põhineb Jumala antusel ja mida vahendatakse sakramentaalselt ristimisega. Seetõttu võib öelda, et Pretorius seisis veel pietismi ukse ees. Pretoriuse mõju oli eriti tugev Frankfurdi pietismi algusaegadel ja ka Philipp Jakob Speneri juures, kes just Pretoriuse mõjul süvendas oma Luteri uuringuid. Ka Württembergi pietistlikud rühmitlused ammutasid Pretoriuse vaimulikust varakamrist jõudu veel 19. sajandi alguses. Mainekas pietismi uurija Fred Ernst Stöffler on öelnud, luterliku pietismi isaks ei ole Spener, vaid Johann Arndt. Seda seisukohta toetab üha rohkem ka kaasaegne pietismi uurimine, kuigi tavaliselt piirdutakse Arndti nimetamisega pietismi kui vagadusliikumise rajajana. Arndti õpetuses on juba olemas peamised pietismile iseloomulikud jooned, näiteks rõhuasetus individuaalsele, sisemiselt muutuvale usukogemusele, elavale usule ja tõelisele aktiivsele kristlusele, mida hiljem Spener pietismis eriti rõhutas. Isegi Spener tunnistas, et pietismi algust ei saa siduda vaid tema isikuga. Ta ütles, et tuleb tagasi minna 17. sajandi algusesse, kui kallis Johann Arndt viis tõsidusega edasi Jumala tööd ja suunas inimesi Jumala kartlikult elama.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nüüd siis mõni sõna Johann Arndti elust. Ta sündis 1555. aastal. Aastatel 1575-81 õppis Arndt Helmstedtis, Wittenbergis, Strasburgis ja Baselis nii meditsiini, mis teda tegelikult rohkem huvitas, kui ka teoloogiat. Tema teoloogiline arusaam oli mõjutatud vaimulikust ravikunstist, eriti Paracelsuse õpetusest, kes oli 16. sajandil tuntud arst ja filosoof. Paracelsus kritiseeris traditsioonilist koolimeditsiini ja pani rõhku loodusfilosoofia ühendamisele meditsiinilise kogemusega. Erudeeritud arstina tegeles Paracelsus kirurgia, haavameditsiini ja mäetööliste kutsehaigustega, koostas haiguste põhjuste ja sanatoorse raviõpetuse. Paracelsus oli ka aktiivne teoloogiliste traktaatide koostaja ja innukas piiblikommentaator, mõjutades selliselt ka teisi spirituaalseid mõtlejad nagu Jakob Böhme ning saksa müstikat tervikuna. Paracelsuse vaated, mis sidusid loodusteaduse ja spirituaalsuse, ilmnevadki selgelt Arndti teoses Tõeline kristlus 4. raamatus, kus käsitletakse loodust. Arndti huvi loodusteaduste vastu kestis kogu elu ja teadupärast oli tal isegi isiklik keemialabor. Ta ei tundnud huvi protestantliku aristooteliku koolifilosoofia vastu, kuid hindas antiikfilosoofides Platonit ja Senecat. Johann Arndt õppis luterliku ortodoksi alused tundma tõenäoliselt Martin Schemnitzi teoste kaudu ja tunnustas tingimusteta Concordia vormelit. Ei ole täpselt teada, kas tema huvi müstika vastu tekkis juba õpingute päevil, sest selle kohta on väga vähe andmeid. Alates 1583. aastast töötas Arndt Anhalti vürstiriigis esmalt õpetajana ja hiljem pastorina. Konflikti tõttu kalvinistliku maaisandaga pidi ta aga ametist loobuma ja kodukohast lahkuma. Aastatel 1590-99 oli ta pastor Quedlinburgis. 1597. aastal ilmus tema toimetatud uus väljaanne 14. sajandi lõpul koostatud müstilisest traktaadist Theologia Deutsch, mis oli ühtlasi esimene töö keskaegse müstika tekstide avaldamise pikemas reas. Hiljem järgnesid 1605. aastal Kempise Toomase imitaatsio Kristi ja 1621. aastal Johannes Tauleri teosed. Aastatel 1599-1609 oli Arndt pastor Braunschweigis, kus ta avaldas oma esimese raamatu tõelisest kristlusest aastal 1605. Mõned tema väljendid, mis passid toetavat sünergismi ja pärispatu eitamist, tekitasid ortodoksetes pastorites aga pahameelt. Arndt oli paindlik ja muutis kiiresti oma teksti. Lõplik versioon valmis 1607. aastal Jeena väljaande jaoks. Vastuseisude tõttu pidi Arndt otsima endale uue töökoha ja töötas aastatel 1609-1611 Eislebenis, kus lõpetas oma neljanda raamatu tõelisest kristusest. Oma elu viimastel aastatel, nii siis 1611-1621, oli ta generaalsuperintendent selles Braunschweig Wolfenbütteli vürstkonnas. Seal tugevdas ta vürstliku kirikuvalitsuse võimu, 1615. aastal edukalt läbi kirikuvisitatsiooni ja uuendas 1619. aastal ka Lüneburgi kirikukorda. Arndti teos tõelisest kristlusest ja tema palveraamat Paradiisi aiake täis kristlike voorusi saavutasid lausa uskumatu üle-euroopalise populaarsuse, mida ükski teine saksa teoloog 17. sajandil ületada ei suutnud. Laialt levisid ka tema evangeeliumite postille, katekismuse jutlused ja kogu Taaveti psalteri tõlgendus. Elu lõpul kirjutas Arndt mitmed teoloogilised traktaate, et end kaitsta ortodoksete teoloogide rünnakute eest. Arndt suri 66-aastaselt 11. mail 1621 sellest. Ja nüüd veidi lähemalt tema neljast raamatust tõelisest kristlusest. Johann Arndti tähtsus ei tulene mitte niivõrd tema kiriklikust tegevusest, vaid tema kirjanduslikust tööst, mis kasvas välja pastoraalsest ametist, eelkõige tema jutlustest. Kirjanikuna sai Arndt tuntuks alles elu teises pooles. Nimelt, kui 1605. aastal ilmus raamat tõelise kristluse esimene osa, oli ta juba 50-aastane. Oma suured jutluste kogumikud avaldas ta veelgi hiljem oma elu 7. aastakümnel. Erinevalt näiteks müstik Jakob Böhmest ei olnud Arndt loominguline visionäär ega jaganud ka oma isiklikke usulisi kogemusi. Ta ei räägi oma kirjutistes kunagi endast. Selle asemel väljendab ta muret oma aja kristluse allakäigu pärast ja otsib vanadest traditsioonidest mõtteainet, et anda kuivanud ja pealiskaudseks muutunud usuelule uut elujõudu. Arndt nägi pastorina, et õigest õpetusest ja konfessionaalsetest vaidlustest enam ei piisa. Vaja on vaimulikku sügavust. Erinevalt Pretoriusest või hilisematest pietismi suurkujudest nagu Spener, Franke või Zinzendorf ei pöördunud Arndt tagasi Luteri kui vaimuliku eeskuju juurde. Kuigi tema teostes leidub viiteid Luterile, ei olnud Luter tema peamine autoriteet. Arndt leidis vajaliku vaimuliku elujõu hoopis reformatsioonieelsest müstikast. Temaga algaski luterluses uus huvi müstika vastu. Arndti kirjutiste kaudu saavad luterluses uue eluga sellised hiliskeskaegsed autorid nagu Johannes Tauler, Valentin Weigel, Thomas Kempis, samuti teoloogia Deutsch ja Luteri pihiisa Johann von Staupitz. Arnt avas Luteri kiriku jaoks teega 13. sajandi katoliku naismüstiku Angela da Foligno mõttemaailma juurde, keda hiljem on nimetatud teoloogia õpetajannaks ja kuulutatud katoliku kirikus ka pühakuks. Just see müstilise traditsiooni omaksvõtt ja töötlus ongi Arnti peateose Tõeline kristlus iseloomulik eripära. Johann Arnti neli raamatut tõelisest kristlusest on sisuliselt kaheosaline teos. Esimesed kolm raamatut moodustavad ühtse terviku ja keskenduvad inimese sisemisele uuendamisele. Sellele, kuidas taastub inimhinge Jumala näolisus. Need raamatud on tugevalt antropoloogilise suunitlusega. See tähendab, nad käsitlevad inimese vaimset arengut ja isiklikku vagadust. Neljas raamat eristub teistest oma kosmoloogilise sisu poolest. Siin käsitleb Arnt looduse ja maailma kui terviku tähendust ning püüab looduse raamatut ka tõlgendada. Tuginedes uusplatonistlikele ja paratselsusest mõjutatud mikro- ja makrokosmuse spekulatsioonidele arendab ta välja loomuliku teoloogia. Ehk teisisõnu õpetuse, mis suunab inimest Jumala tunnetusele looduse kaudu. See mõttekäik peegeldab esimestes osades esitatud vaimset arengut. Et kui varem keskenduti Jumala tundma õppimisele hinges, siis nüüd toimub sama protsess looduse kaudu. Sellele eesmärgil allub ka loomispäevade ehk kuuepäevase loomistöö allegooriline tõlgendus, mis on tugevalt mõjutatud paratselsuse looduse mõistmisest. Hilisemates pietismi suundades, kus suhtumine uusaegse loodusteaduse saavutustesse oli avatum ja ratsionaalsem, jäi teose neljas raamat siiski tahaplaanile ega saavutanud sama tähtsust kui esimesed kolm. Arnt rõhutas korduvalt, et tema Tõelise kristluse kolm esimest raamatut koos paradiisi ajakse palveraamatuga sisaldavad kogu kristliku usu põhituuma. Nende kolme raamatu ülesehitus järgib klassikalist müstika arenguteed, mida tuntakse kolme astmelisena. Hinge puhastamine, purgaatsio, valgustamine, illuminaatsio ja ühinemine Jumalaga unio müstika. Samas ei olnud Arnti eesmärk õpetada lugejatele klassikalise müstika tähenduses, kuidas hing võiks Jumalaga ühineda. Tema raamatud olid suunatud inimestele, kes olid juba usu kaudu Kristuse vastu võtnud. Seetõttu ei ole tema müstika mitte pääste ehk õndsusmüstika, vaid hoopis pühitsusmüstika. Teisisõnu, ta ei näita teed pääsemiseni, vaid teed, kuidas kristlane saab täiel määral vastu võtta ja ellu rakendada seda päästet, mis talle ristimise ja õigeks mõistu kaudu juba antud on. Arnt kasutab oma teostes rohkesti müstikale omased mõisted ja kujundeid. No näiteks eneses algamine, tahte alistamine, südame puhastamine, maailma armastusest loobumine, alandlikkus, Jumala armu kogemine ja hinge ühinemine Jumalaga. Ta töötles selliseid müstilise allikaid nagu Imitatio Christi, Angela da Foligno tekstid, Teologia Deutsch ning kolmandas raamatus eriti Johannes Tauleri kirjutisi. Samal ajal allutas ta need õpetused luterliku usutunnistuse raamistikule. Nii et igasugune inimlik kaaspanus ehk sünergism oli välistatud ning müstilist Jumala tunnetust esitati kui õigeks mõistu usku eeldavat, kuid sellest edasi viivad pühitsuslikku vagadust. Kuigi Arnt ise ei soovinud vastuollu minna luterliku õigeks mõistu õpetusega, vaid pidas oma kirjutisi selle täienduseks, oli tema käsitluses siiski näha teatud nihet usulises rõhuasetuses. See nihe, usu mõistmisest rohkem sisemise Jumala kogemuse pühitsuse suunas, mõjutas hilisemat pietismi ning tõi endaga kaasa ka teoloogilisi pingeid. Arnti vagadus oli selgelt sisemine, keskendudes inimese vaimsele sügavusele. Kui Martin Luther palvetas väikeses katekismuses, et Jumala riik tuleks meie juurde, siis Arnt kõneleb alati Jumala riigist, mis rajatakse inimese sisemusse. Tuginedes Tauleri jutlustele, mida ta rohkelt kasutas, kirjeldas Arnt valgustatud inimese sisemist rikkust ja seda, kuidas inimene peab olema Jumalasse tõmmatud ja kuidas see kõrgeim igavene headus sünnib meie hinges ühe ainsa silmapilguga. Arnti käsitluses sai palvest kui sisemisest ja siirast hingepuhtast kõnest Jumalaga petistliku vagaduse üks keskne väljendusviis. Johann Arndti inspiratsiooniks sai 1612. aastal trükis ilmunud raamat palvest, mida Arndt kasutas oma tõelise kristluse teise raamatu koostamisel. Tol hetkel ei olnud palveraamatu autor veel teada. Alles 1617. aastal selgus, et selle kirjutas Valentin Weigel, 16. sajandi teisel poolel tegutsenud müstik ja teosoof, keda huvitas ka Paracelsuse eeskuju loodusfilosoofia. Teoloogiat õppinud Weigel töötas luterliku pastorina, aga kuna ta suhtus kriitiliselt konfessionaalsesse kirikusse, peeti teda luterluses pikka aega ketseriks. Kuigi Arndt hindas kõrgelt Weigeli palvevagadust, distantseerus ta selgelt Weigeli muust heterodoksest õpetusest. Arndti eesmärk oli juhtida kristlased tõelise jumala kartuse pietas juurde. Ta astus kindlalt vastu tolle aja kristlaskonnas levinud jumalatusel põhineval elustiilile. Arndt ei võidelnud teoreetilise ateismi vastu, mida tolle ajal peaaegu ei esinenudki, vaid hoopis nende inimeste vastu, kes küll tunnistasid Kristust sõnades, kuid eitasid teda oma eluviisiga. Tema keskne etteheide oli, kristlusel on palju teenreid, aga vähe järgijaid. Arndt pöördus eelkõige protestantlike linnade kodanikkonna poole, eriti pastorite ja teoloogiatudengite poole, soovides neid juhtida eemale paljast õpetuslikust vaidlusest teoloogia tuuma poole. Ta rõhutas, paljud peavad teoloogiat lihtsalt teaduseks ja sõnakunstiks. Tegelikult on see elav kogemus ja harjutus. Tema kogu töö keskmes oli elu ise. Sellega pani ta 17. sajandil aluse olulisele muutusele usulises mõtlemises. Nimelt teoloogilise õpetuse asemel hakati taas väärtustama isiklikku vaga elu. Nii saigi Arndtist pietismi Saksa vagadusliikumise sisuline rajaja. Erinevalt pretooriuse rõõmukristlusest iseloomustas Arndti vagadustüüpi sügav meeleparandus, selle pidev süvenemine ning elustiil, mida iseloomustasid enese salgamine, alandlikus, tõsidus ja askeetlik distsipliin. Tema pöördumine müstika poole tõi kaasa suurema vaimse süvenemise ja eneseanalüüsi, kuid ei viinud kunagi passiivsusesse ega kvietismi. Arndti siiraks sooviks oli kujundada elavat ja tegusat kristlust. Ta tahtis vabastada inimesed surnud kirjatähe orjusest ja äratada neid elavale usule ja kristlikule aktiivsele tegutsemisele. Tema jaoks ei olnud pääste eelkõige sakramentide kaudu vahendatud kogemus, vaid isiklik usuline kogemus. See andis aga pietistlikule vagadusele suurema sõltumatuse kiriklikest institutsioonidest ja vaimulikest ametikandjatest. Head pereraadio kuulajad, rääkisime täna pietismi mõningatest probleemidest, eriti just mõistelises valdkonnas ja õppisime tundma 17. sajandi vagaduspöörde olulisemaid esindajaid, enne kõike Johan Arnti ja tema teost Tõelisest kristlusest. Stuudios mikrofoni taga oli Andres Saumets, helipuldis Ilmar Serkal.
Raadio, Akadeemia.